Ahotsak eta omenaldiak Ardaz Donostiako jazaldian. Mikel Lizarralde. Jazza ulertzeko modu askotarikoen erakusleio izango da, berriro ere Donostiako jazaldia. Asteazkenean hasiko da musika jaialdi horren 61. aldia eta igandera bitartean ia 80 kontzertu programatu dituzte antolatzaileek 12 agertokitan banatuta. Horietako 47 doakoak izango dira. Ez dago aurtengo jazaldia iz bakarrarekin definitzerik, baina izango ditu jaialdiak ezaugarri jakin batzuk. Esaterako, nabarmena izango da emakume abeslarien lekua egitarauan eta halaber, Miles Davis eta John Coltraneren jaiotzen mendeurrenak ere ageriko presentzia izango du programazioan. Eta urtero bezala, jazaz gaindiko eskaintza ere izango du Donostiako jazaldiak batik bat Zurriola hondartzako oholtza handian. Ez dago egitarau osoa aletzerik, baina ona hemen aurtengo ardatzetako batzuk. Emakume abeslariak. Nazioartean oihartzun handia lortu duten 4 emakume abeslari izango dira aurten jazaldian. Diana Krall, Samara Joy, Cecile M. C.L.O.R. Iene Salvant eta Carmen Lundi. Krall, Nanaimo, Kanada, 1964 aski ezaguna da Donostian. 1977an udaletxeko udalbatza aretoan lehenengo aldiz jo zuenetik kantari eta pianista hori behin baino gehiagotan eta formatu ezberdinetan aritu baita jazaldian. 2022 urtean Trinitate plazan jo zuen esaterako eta duela 2 urte kursaleko auditoriumean eman zuen kontzertua. Oraingoan ere, areto horretan izango da, 17.30ean, eta ondoan izango ditu Dennis Crouch, basua, Jai Bellerose, bateria, eta Mark Ribot, gitarra. Gitarristaren izena nabarmendu beharrekoa da. Bere ibilbidean hainbat musikari ezagunekin lan egiteaz gain, Tom Waits, John Zorn, Elvis Costello, Laurie Anderson aparteko bidea egin baitu proiektu propioekin. Iaz, jazaldiaren saria jaso zuen Ribotek eta 3 kontzertu eman. Kursaalean abestuko du Samara Joik ere, New York, 1989 azken urteetan arrakasta handia lortu duen abeslari gazteak. 2021 lehenengo diskoa argitaratu zuenetik, zaleen arreta bereganatu du Joik errepertorio klasikoari heltzeko moduagatik eta orduz geroztik egin duen bideak izar bilakatu du. 26 urte besterik ez du eta dagoeneko 6 Grammy sari eskuratu ditu. Donostiako kontzertuan, 18.30ean, haize laukote bat, pianoa, bateria eta basua izango ditu lagun. Joik gaztetasuna bezala, eskarmentua eta ibilbide luzea ordezkatzen ditu Carmen Lundi abeslari estatubatuarrak, Miami, 1944. Pianista, kompositorea, zinema ekoizlea eta ikusentzunezko sortzailea da Lundi, baina batez ere kantari gisa eginda ezagun 1970-ko hamarkadan jazz munduan lehen urratsak egin zituenetik. Sara Vaughan eta Ella Fitzgeraldekin alderatu izan dute, baina batez ere zuzenean nortasun handia erakusten duen kantari bat da. Asteazkenean izango da hori berresteko aukera, Victoria Eugenia antzokian arratsaldeko 6. Cecile M. C.L.O.R. Iene Salvantek, Miami, 1989-2018 kantatu zuen Donostiako jazaldian, orain 2 urte Gasteizen izan zen, eta iaz, berriz, Getxon, eta orduko hartan erakutsi zuen zuzenean teknika, sentiberatasuna eta gertutasun handia uztartzen dituela, eta jazz moldekin ez ezik blues doinuekin ere eroso mugitzen dela. Izan ere, ez die aterik isten jazaz gaindiko musikei folkari eta elektronikari, esaterako, On Snap, 2025 hektarearen azken diskoak erakusten duenez. Davis eta Coltrane gogoan. 20. mendeko jazz musikaren ikur nagusietako 2 jaio zirela 100 urte betetzen dira aurten. Maiatzaren 26an izan zen Miles Davis trompetistaren jaiotzaren mendeurrena. eta irailaren 23an beteko lituzke 100 urte John Coltrane saxo jotzaileak. Efemeridea baliatuta, bi musikariak eta batez ere haiek sortutako musika omentzeko saio ugari izango dira Donostiako jazaldian. Hain zuzen ere, Trinitate plazako 4 emanalditan ekarriko dute gogora haien ondarea. 4 kontzertu horietako lehena Azar Laurrence, Los Angeles 1942 saxo jole estatubatuarrak emango du ostiralean. Coltranek bezala, saxo tenorra jotzen du Laurrencek eta hark 1960ko hamarkadaren hasieratik aurrera impulse zigiluan grabatu zituen diskoetako pieza batzuk berrinterpretatuko ditu Donostiako emanaldian. Jazzak 60ko urteetan izan zuen iraultzaren eragile nagusietakoa izan zen Coltrane eta Laurrencek berak aitortu izan du iraultzaren oinordekotzat daukala bere burua. Gainera, MCCOY-koa Tiner Coltraneren pianista izan zenarekin ere 3 diskotan parte hartu zuen Laurrencek. Larun batean, berriz, Charles Toliver trompetista estatubatuarrak, Jacksonville 1942 helduko dio Coltraneren errepertorioari. Edo, zehatzago esanda, hark 1961an grabatutako Afrika / Brass diskoari. Mugarria izan zen lan Ura Lobe Supremeren egilearen ibilbidean ohiko laukote formazioa gainditu eta 20tik gora musikarirekin grabatu baitzuen. Gainera, musikariaren garai espiritualari ireki zion bidea diskoak. Trinitateko kontzertuan Camille Turman, saxo tenorra, ahotsa, Darrell Green, bateria, Antonio Farao, pianoa eta Chris Dahlgren, kontrabaxua izango ditu lagun Toliverrek. Baina baita musikene Euskal Herriko goi mailako musika ikastegiko big banda ere. Coltrane Miles Davisen bandako kidea izan zen 1950ko hamarkadaren amaieran, 1957ko abendutik 1960ko apirilera arte zehazki. Eta hain zuzen ere, Davisek ere protagonismoa izango du jazaldian, In Memoriam bada ere, Coltranek ez bezala Davisek bitan jo zuen Donostiako jazaldian. 1964an eta 1966an, Davisek We Want Miles. Zuzeneko diskoa grabatu zuen 1981an Japonian. Eta lan horretako pieza batzuk naiz trompetistak 1950-etik 1980-era bitartean sortutako beste batzuk berreskuratuko ditu Marcus Miller basu eta klarinete jotzaileak New York. 1949 ostiralean Trinitate plazan emango duen kontzertuan. Miller Davisen bandako kide izan zen zenbait urtetan eta harreman profesional zein pertsonal estua izan zuen arekin. Hala, trompetistaren lan ugaritan basua jo zuen eta zuzenean ere aritu zen arekin. Gainera, Davisen azken garaiko lan laudatu batzuetan ekoizle eta konpositore lanak ere egin zituen hala nolatutu, 1985 eta Mandla, 1989 diskoetan. Millerrek berak adierazi duenez, Davis etzen inoiz izan atzera begiratzen zutenetakoa. Aurrean zeukanari erreparatzen zion beti eta espiritu horri eutxiko diote Donostiako kontzertuan. Miles etorkizunera eramateko eta hark jotzea estimatuko zukeen beste gauza batzuk esploratzeko baliatuko ditut musikari bikain hauek. Izan ere, Millerren taldeko 3 musikari trompetistaren bandako kideak ziren We Want Miles. Grabatu zutenean. Mike Stern gitarra, Bill Evans saxoa eta Mino Zinelu perkusioa. Azkenik, jaialdiaren ondarreko egunean, igandean, Davisen Sketches of Spain 1960 diskoari begiratuko diote Eric Truffaz trompetista suitzarrak, txene bougeries. 1960 eta Antonio Lizana saxo jole eta abeslari espainiarrak, San Fernando, 1986. Sketches of Spain sortzeko Espainiar musikan eta zehazki Joaquin Rodrigoren konzierto de Aranjuez obran eta flamenkoan oinarritu zen dabiz eta jazz musika beste eremu batzuetara zabaltzeko aukera eman zion. Oraingoan ere, jazzaren eta flamenkoaren sustraiak uztartuko dituzte Truffazek eta Lizanak eta disko klasiko hori gaur egungo ikuspegitik berrinterpretatu. Jaialdiaren aitortza. Jazzaren eta jaialdiaren beraren hiru figurari aitortza egingo die aurten Donostiako jazzaldiak. Batetik, Joel Lobano eta David Murray Sasso jotzaile estatubatuarrak sarituko ditu. Lobano, Cleveland, 1952 funtsezko figura da jazz garaikidean, eta haren ibilbidearen bereizgarria sonoritate berrien etengabeko bilaketa izan da jaialdiak berak azpimarratu duenez. 1963an hasi zuen ibilbidea Las Vegasen Tom Jonesekin batera. Geroago, Lonnie Smithen taldean sartu zen eta azkenik New Yorkera joan zen. 25 urtez 1980ko hamarkadaren hasieratik 2006ra bitartean 15tik gora disko grabatu zituen Paul Motianekin eta Bill Evansekin. Eta bakarka ere lan ugari kaleratu ditu 1985az geroztik. David Murray saxofoi eta klarinete jotzaile estatubatuarra Oakland 1945 berriz erroak tradizioan izan da ere. Jazz garaikideari lotua izan da 1970ko hamarkadaren erdialdetik 20 urterekin New Yorkera leku aldatu zenetik alegia. Izan ere, Free Jazzaren eraginpean hasi zuen musika ibilbidea, baina gerora forma klasikoagoak ere gehitu dizkio bere lanari. 150tik gora disko grabatu ditu eta konta ezinak dira egin dituen kolaborazioak. Mash Roach, Randy Weston, Faroa Sanders, MCCO Y Atiner, Taj Mahal, Amiri Baraka, Jerry Garcia, Doudo N.Daye Rose, Cassandra Wilson, Jason Moran, Mazi Gray, Omara Portuondo, Saul Williams, Kes Lobe, Gregory Porter. Biak, Lobano eta Murray, Trinitateko programazioko lehen eguneko protagonistak izango dira asteazkenean. Bi musikari hori ez gain, Donostiako jazaldiaren aitortza jasoko du Miguel Martinek ere. Lau hamarkadaz jaialdiaren zuzendari nagusia izan da eta joan den apirilean hartu zuen erretiroa. Euskal artistak. Izen ospetsu eta arrakastatsuen itzalean bada ere, aurten ere euskal taldeen eskaintza oparoa izango du Donostiako jazaldiak. Tokiko proposamenak aukeratzeko iaz abian jarritako prozesuaren bidez hautatutako 10 talde eta bakarlari izango dira jaialdian. Bea Asurmendi, Mane, Laola Maldita, Four Clovers, Erromintxelak, Inar Sastre, Uite Carters, Malaka, Itziar Mendibileta Tremendo Pikete. Hori ez gain, beste zenbait euskal artistak ere parte hartuko dute jazaldian, Arima Soulek eta DJ Estrella Elektronika eta Chuck Turnerrek, besteak beste. Eta Nautiko Olen 15 euskal DJ-ren saioak izango dira. Zurriolako agertokia. Hoi bezala, Kursaaleko terrazetan eta Zurriola ondartzako kelergunean izango dira jazaldiko doako emanaldiak. Jazzaz gaindiko estilotako artistak zuzenean ikusteko aukera ematen du ondartzako agertokiak eta aurten ere jendetza bilduko da han. Hain zuzen, Euskal Herriko zenbait artista ere igoko dira oholtza horretara, etxeri egokituko zaio lehen eguneko programazioa ixtea. Gaueko 11 eta erdiak Kokoska talde iruindarrak Divino Tesoro azken diskoa aurkeztuko du ostegunean, gaueko 9ak Nogenek 10 urteko ibilbidea errepasatuko du larun batean. Gaueko 9ak eta Oferi egokituko zaio agertokiaren programazioa ixtea egun berean, gaueko 11 eta erdiak. Horiek ez ezik, LP, Daniele Nicole, Ibibio Sound, Matxine eta Ema Jean Taharaik ere joko dute kelergunean.